Galatianina toko fahadimy. Ahazo ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika, ko mitsoroa amin'izany fa aza mety ho giazan'ny zioga mahampanompo indray. Indro fa izao Paoly no miteny aminareo: raha manaiky ho forana ianareo dia tsy ahasoa anareo na dia kely akory azy i Kristy. Ary ambarako indray amin'ny olona rehetra manaiky ho forana fa manana didy ahatanteraka ny lalàna manontolo izy. Tafasaraka amin'i Kristy ianareo miezaka ho mariny ho mason'Andriamanitra amin'ny fanoavana ny lalàna. Miendaka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo. Isika kosa dia matoky fa Andriamanitra no mahatonga antsika ho mariny ho masony. Izany no andrasantsika ho vokatry ny finoantsika no ny asa amin'ny fanahy masina. Fa ho an'izay tafaray amin'i Kristy Jesosy, tsy dia ny hoe mahavoafora na tsy mahavoafora ny tena zavatra, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Efa tsara fiainganareo teo ampiasaka zahany, ka izy indray no misakana anareo tsy ho voataona ny zavatra maropototra. Izany fitaomana anareo hiato izany dia tsy avy amin'ilay Andriamanitra miantso anareo.
Le viorakely foana dia mampiboaka ny koba manontolo,
hoy ny oabolana. Kanefa izaho dia omeny tompotoky momba anareo fa tsy anakevitra hafa no ny ahy anareo. Saingy ilay mpanakorotana anareo, na zovy na zovy izy, dia hiara-ny fanameloan'Andriamanitra. Izaho kosa riavana raha mbola mitory tokoa hoe ilaina ny famorana. Ahoana indray ny mbola nenjehanahy? Raha izany dia foana ilay fanafitoinana ateraky ny azo fijalian'i Kristy. Engane ka anakilemany tena mihitsy aza ireo mpanabataba anareo. Fa ianareo riavana dia efa natsona ho amin'ny fahafahana, saingy tsy hoe ilay fahafahana ahazoana manao izay sitraky ny maha-olona mpanota, fa aoka hifanompy ianareo amin'ny alalan'ny fitiavana. Satria ny lalàna manontolo dia tanteraka amin'ny didintokana hoe
tiavony namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao.
Fa raha mifandramatra sy mifampihinany ianareo, tandreo mifandrao ifandringana. Izao kosa ny teniko: mandehana araka ny fanentana ny fanahy masiny ianareo dia tsy ahatanteraka amin'ny faniriny maha-olona mpanota. Fa ny maha-olona mpanota dia manam-panirina manohitra amin'ny faniriny fanahy masina, ary ny fanahy masina dia manam-panirina manohitra amin'ny maha-olona mpanota. Mifanohitra izy roaroa, any ka tsy izay zavatra sitrakareo no ataonareo. Kanefa raha atarian'ny fanahy masina ianareo dia tsy fehezin'ny lalàna intsony, fa miariary ny asa amin'ny maha-olona mpanota dia ireto: fitsangatsangana, fahalotoana, fihetsika tsy maotina, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fifakahalana, adiady, fahadezerana, fiafinafonana, fifandrafiana, fisarahana, fitokotokoana, fialonana, fitoroana, fihinanambe loatra sy mitovy amin'izany. Ary lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao toy izany dia tsy hianana anjara ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vokatry ny fanahy masina kosa dia fitiavana, hafaliana, fiadanana, faharetana, amorapo, atsarapo, toetra mahatoky, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra ny toy izany. Ireo voatokana ho an'i Kristy Jesosy dia efa nanompo teo amin'ny azo fijaliana ilay maha-olona mpanota azy ireo mba amin'ny filandratsiny amam-paniriny. Raha ny fanahy masina tokoa no manome aina antsika, dia aoka hizotra araka ny fanentana amin'ny fanahy masina koa isika. Fa aoka tsy ho berehaka foana ifampiaika sy ifampialina.